Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: апатични граѓани, ниска излезност на изборите. Разрешувањето на Мизрахи покажува дека пржинскиот модел не функционира. Намален буџетот на Кумановското комунално предпријатие. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Големи се шансите на следните предвремени избори да се зголеми бројот на оние граѓани кои нема да гласаат. Довербата на граѓаните во политичарите со години наназад е проблем, велат аналитичарите со кои разговаравме. Таквата граѓанска резервираност според нив е очигледна поради тензичната политичка ситуација во земјава, предизвикана од неказнивоста на криминалот и корупцијата и недовербата во судството. Мирјана Спасовска.
Според повеќе истражувања на јавното мислење во изминативе години во Македонија, меѓу 30 и 35% од гласачите воопшто со години наназад не излегле да гласат. Радио Слободна Европа се обиде денеска да го провери расположението меѓу случајните минувачи во центарот на Скопје. Ки излезат или не на избори и која е нивната мотивација?
Немам намера да присуствувам на таква шарада више, затоа што едноставно немаме опција.
Треба да излеземе. Тие се за нас и затоа зашто да не излегуваме? Нека каже народот кој. Јас сум, кажам, неутрал, но за овие три години има голем пад на економијата. Катастрофални услови во здравство. Треба да победи оно што стварно мисли за Република Македонија и за овој народ. Заслужува, после толку тормозење и работи, заслужува еден пристоен живот.
Довербата на граѓаните во политичарите во континуитет со години наназад е проблем. Таквата граѓанска резервираност според аналитичарите е очигледна поради тензичната политичка ситуација во земјата, предизвикана од неказнивоста на криминалот и корупцијата и недовербата во судството. Истражувањата на МЦМС покажуваат дека граѓаните не очекуваат овие избори да решат нешто, не барем во онаа смисла што тие сакаат да ја видат.
На двете главни водечки партии им лежи теретот на два сомнежи на граѓаните. Првиот е СДСМ е Суча Дрекет, а вториот кај ВМРО да помене е неубедливоста во однос на посветеността на евроатланските интеграции. Во една таква поставеност на недоверба кон двете главни политички партии може да очекуваме намален неизвестност на следните избори.
Ели Сашо Клековски од МЦМС. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека нивните анкети покажуваат дека на предвремените избори големи се шансите да се зголеми бројот на оние кои нема да земат пинкало во рака на 12 април.
Апатијата кај граѓаните е прилично голема, која се надоврзува на многу тегобен период за политичката јавност генерално, особено со промена на името, амнестијата, сите турбуленции кои што се случуваа во парламентот, законот за јазици, случаите за корупција и така натаму. И од тука многу ќе биде тешко изборната кампања да мобилизира нови гласови.
Како и да е, кампањата официјално треба да започне на 20 март. До средината на идниот месец треба да бидат познати кандидатите за пратеници. Двете најголеми партии веќе ги почнаа процедурите за избор за кандидати, но засега не се соопштуваат имиња. Сашо Клековски од МЦМС смета дека сепак искуствата досега покажуваат дека на крајот многумина од граѓаните е можно и да се предомизат и за излеза да гласат и оти тоа ќе зависи од кандидатите и програмите. До предвремените парламентарни избори во април, како што е познато, доаѓа откако Македонија не доби датум за отпочнување преговори со Европската унија во октомври минатата година, иако го смени уставното име со преспанскиот договор што требаше да ги одблокира преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пржинскиот модел на влада е наменет за други околности и не функционира во денешно време, односно не може да обстои како системско решение. Разрешувањето на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи по само еден месец откако ВМРО-ДПМН ја предложи за дел од техничката влада ја отвори дебатата за издржаноста на пржинската влада. Разрешувањето на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи покажува дека моделот на пржинска влада не функционира и треба да се менува. Поранешниот пратеник Насер Зибери и професорката Мирјана Најчевска велат дека тој модел бил резултат на тогашните околности и требало да биде адхок решение само за парламентарните избори во 2016 година и оти тоа не може да биде системско решение. Моделот на пржинска влада беше договорен меѓу власта и опозицијата во 2015 година под покровителство на меѓународната заедница како модел за излез од тогашната политичка криза. Тој модел предвидува на 100 дена пред изборите да се формира влада со друг премиер од мнозинството во која опозицијата ќе ги добие министерствата за внатрешни работи и за труд и социјала, како и заменици министри за земјоделство, финансии и информатичко општество и администрација. Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека моделот бил наметнат од тогашните околности, но оти не може да обстои како системско решение.
Разрешувањето на Мизрахи од функцијата министер за труд само отвара простор секоја идна владино мнозинство да го повтори истото и ќе се покаже дека не е применлива таа одредба. Таа одредба беше наменска за тој период, но актуелното парламентарно мнозинство, не знам од кои причини тоа го уврсти како трајно решение во законот за влада и законот за изборниот законник.
Професор Мирјана Најчевска вели дека тој модел требало да важи само за изборите во 2016 година.
Во моментов со постоењето на ваков вид на формирање на преодна влада пред изборите, всушност ние признаваме или предпоставуваме дека институциите не си ја вршат како што треба работата, дека немаме соодветни заштитни механизми кои може да обезбедат фер и демократски избори и дека едноставно не сме зрели на нормален начин да се изврши пренос на власта.
СДСМ не ги призна изборните резултати во 2014-та и ја бойкотираше работата на парламентот. Во 2015-та, тогаш како лидер на опозицијата, Зоран Заев почна да ги објавува нелегално прислушуваните разговори, така наречени бомби, пошто следуваа долготрајни протести. Како излез од кризата, во резиденцијата на евроамбасадорот Иво Орав, лидерите на политичките партии се договорија за одржување на предвремени избори кои ќе ги спроведе техничка влада со министри од опозицијата. Владеачкото мнозинство на еден ден пред распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите ја разреши министерката Мизрахи, која дојде по предлог на ВМРО-ДПМН. Премиерот Оливер Спасовски рече дека таа го прекршила уставот со тоа што неколкупати одржа пресконференција во министерството пред табла со името Република Македонија. ВМРО-ДПМН на нејзино место не предложи нов кандидат и до изборите нема да има министер.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Комуналното предпријатие во Куманово годинава има на располагање помалку пари. Нивниот буџет е намален за 10.000 евра. И покрај тоа, комуналците стартуваа со пролетните акции за чистење на приградските и селските средини. Од комуналното предпријатие Чистота апелираат граѓаните да не создаваат депонии на веќе исчистените места. Светлана Античиовчевска.
Кумановското комунално предпријатие Чистота и зеленило во тековната година активностите за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини за одржување на градското зеленило, ки ги спроведува за 600.000 денари помалку од предвидените, но ниту советниците во Обштинскиот совет, ниту било кој од надлежните не може да ја изнајде стратегијата да се смени однесувањето на граѓаните. И не само Чистота, туку и волонтерите од Небиди Ѓубре, кумановските акцијаши и други граѓани на кои им пречат помали или поголеми депонии по улици, тротоари, во близина на маркети, кучи, згради, не можат да се справат со отпадот. Обштинските советници, без оглед од која опција, се честопати си има впечаток дека приспиваат на седниците без идеи и предлози за надминување на локалните проблеми, или пак како да им е поважна партиската или повисоката од локалната политика. Така и по ова прашање на последната седница, само советникот Зоран Петрушевски од Гром побарал објаснување за намалената ставка на Чистота.
Во едната програма бара помалку околу 200.000 денари и во другата 400.000. Основата за тоа намалена побарувачка е дека во однос на јавните собраќајните површини од 365 дена сега ќе ги метат улиците 350. 15 дена помалку. А зошто во старата програма не сте предвиделе ваква една логична работа дека таа работа не може да ја сработите 365 дена, туку е нормално логички да се работи 350 дена. Исто, во однос на зеленоцветните површини, те ни понудиле, а ние сме прифатиле како совет, дека од лисја и друг био отпад, од 420 тури, сега ги намалувате на 185 тури.
Данијел Стојчевски, директор на Чистота, вели дека за одржување на комуналната хигиена, износот бил намален за 15 денови под предпоставка дека е направен превид.
Од делот на градското зеленило, сметаме дека е возможно да се намали, бидејќи јавното предпријатие дополнително обезбеди нова механизација за изнесување на смет со поголем капацитет и затоа сметаме дека со овие тури кои што сега ги предвидовме во ова програма ќе успееме да постигнеме да ја одржуваме чистотата во градските паркови и зелени.
Стојчевски смета дека програмите пред усвојување со сите детали за работа на терен биле на увид на сите советници. Уште еднаш потсетил да се состави работен тим за следната програма од представници на јавното предпријатие, на општината и од советот за сите заеднички да донесат програма врз основа на која во иднина ќе работи предпријатието. А кумановци секојдневно коментираат дека преку дирање по џебот ќе се смени свеста и ќе проработи совеста кај засега бројните граѓани. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Бајка е насловен концертот на кој со оркестарот на филхармонија овој четврток како солистка ќе настапи американската виолинистка Естер Ју, а ќе диригира маестро Чарлс Оливиери Мунро од Малта. На програмата се дела од Сук, Глазунов и Сметана. Прилог на Љупчо Јолевски.
Секој музичар е како луда железница од емоции додека свири. И тоа се случува за многу кратко време, што од една страна е привилегија, но од друга страна понекогаш е навистина тешко да се носиш со тие емоции. Може да си на турнеа со оркестар кој има повеќе од 200 луѓе, да свириш секоја вечер, да запознаваш нови луѓе, да одиш во различни градови, да чувствуваш различни емоции, да запознаваш луѓе од публиката после секој концерт и кога ќе заврши турнејата, се исчезнува. И тогаш се чувствуваш празно. Ова во една пригода на новинарите ке им го каже Естер Ју, исклучителната американска виолинистка, која овој четврток на 20 февруари во 20 часот ке биде солист со Македонската филхармонија на концертот насловен по делото на славниот чешки композитор и инструменталист Јозеф Сук, Бајка. На програмата се и концертот за виолина и оркестар од прочениот руски композитор и представник на доцниот романтизам Александар Глазунов и симфониската поема Кампот на Валенштајн од чешкиот музички гений Беджих Сметана, а со оркестарот ќе раководи маестро Чарлс Оливиери Мунро од Малта. Но која е Естер Ју? Станува збор за вансериска американска виолинистка, која го привлече вниманието на музичката јавност во 2010 година, кога стана најмлад добитник на интернационалниот виолински надпревар Сибелиус. Во 2012 година беше една од најмладите лауреати на надпреварот Кралица Елизабета, а во периодот од 2014 до 2016 година беше уметник на новата генерација на BBC и првиот резидент уметник во Кралскиот филхармониски оркестар. Критиката ја опишува незината изведба како неверојатно моќна и драматична, а за Естер ќе биде забележено дека е исклучително софистицирана и интелигентна виолинистка со препознатлив стил на изведба. Од друга страна, Чарлс Оливиери Мунро е уметнички директор и главен диригент на филхармонијата во Краков од 2015 година, почесен главен диригент со Северна Чешка филхармонија и почесен гостин диригент со Туринген филхармонијата во Германија. Згора на ова, тој е редовен гостин диригент со многу оркестри, особено во Европа, како и уметнички директор на неколку фестивали за класична музика. Роден на Малта, Мунро пораснал во Канада, каде што студирал пиано со еминентниот педагог Борис Берлин на Кралскиот конзерваториум за музика на Универзитетот во Торонто. Таму добил 3 стипендии и своето образование го развиал во Канада, но и во Брно и во Сиена. Неговата меѓународна кариера почнала со серија триумфи на меѓународни надпревари, кулминирајќи со прва награда на меѓународниот музички фестивал Прага во 2000 година. Неговите успеси како диригент се подкрепени со многу награди, меѓу кои и со престижното признание во 2013 година бренд личност од фондацијата Азија Пацифик, чии добитници претходно беа имиња како Стив Джобс, Нелсон Мандела и Марк Закерберг.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.